enseguida vamos a repasar también cómo fue la jornada de fútbol base para los equipos de la Asociación Deportiva Nicrariense, pero antes vamos a saludaros, bueno, pues, o seu coordinador deportivo, que no es otro que Rubén Forcán, y queremos con él también hacer balance de lo que está siendo, pues, o lo que fue, mejor dicho, o sea, también esta primera vuelta de la Liga, sobre todo para su equipo, digamos, senior, pero también para el resto de equipos, tanto femenino como también todos los equipos de fútbol base de esta ampra cantera, ¿no?, do fútbol aquí nicrariense. Hola Rubén, muy boas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, otro día comentabades vos ahí nas vosas redes sociais que esta primeira volta de Liga, non? Este, os que foron xa os primeiros meses, non, de competición, tamén sobre todo o equipo senior, na segunda, Galicia, grupo cuarto, pois que se cumpriera o objetivo, tendo en conta que vides de ascender, e sobre todo que seguides apostando por ese proxecto, non, baseado en xente da casa.
Sí, finalizan casi todas as ligas a primeira volta. No equipo senior, bueno, igual que as outras categorías, pois estamos moi orgullosos do que estamos a facer. Entonces, no equipo senior contamos con moitísimos, debutaron 16 juvenis, casi o 100% da xente que está participando nos partidos é a xente daqui do Concello de Negreira. Creemos que tamén é salientable, a pesar do resultado na clasificación, que vamos de 12º, pois que é salientable tamén esa aporte de contar con rapaces juvenis, casi todos 16, 17, 18 anos, despois que o 100% foran todos daqui do Concello, que xa fai anos que non acontecía aquí.
Sí, isto é quizás o máis importante, non? Aí está un pouco radica, digamos, o éxito do proxecto, non, en sí, Rubén.
Sí, o proxecto basase máis que nada na xente e non tanto nos resultados. Nos falábamos incluso cos entrenadores cando chegaron que, bueno, en que se basaba o proxecto, se había resultados, xa, non nos queremos contar con esta xente, queremos darlle saída a esta xente. A partir de aí, pois, intentar sempre gañar, é indiscutible, pero con esta premisa, que nos salgan as cousas, pois perfecto, se non nos salgan as cousas, pois intentaremoslo para máis adiante, pero sempre traballando co fútbol base, traballando coa canteira, intentando contar o máximo posible ca xente daqui do povo.
16 juvenis.
16 juvenis, sí, e moitos se debutaron con, bueno, xa teñen a súa experiencia en cerca de 2000 minutos na categoría, que son bastantes, que non todos os xogadores desta categoría en segunda autonómica poden dicir que xogaron 1000 minutos, porque son moitos partidos a xogar e moitos partidos completos, entonces bueno, é salientable porque 16 é un número xa importante, porque, bueno, por aí adiante, cando vamos xogar, bueno, fomos xogar a Lampón, fomos por aí, chocalle ver un equipo tan xoven, e cando fan a revisión das licencias na página da Federación, non só temos, creo que agora son 13 fichas de categoría senior, o resto complementámonos todas con juvenis ou bueno, categoría juvenil.
Claro, entonces, 13, só 13 senior, só 13 licencias senior, 13, o resto sí. Vos nutrides todo do juvenil, principalmente.
Exactamente, por eso é complicadísimo para nós, sobre todo cando empezas un proxecto, como pode ser neste caso o senior, darlle saída a estas cousas, bueno, creemos que é salientable, pois, esa competitividade que está mostrando o equipo, porque cando empeza é moito máis complicado. Agora sí que vayamos paso a paso e vayamos pasando anos, isto se irá amoldando e pouco a pouco, pois, se irá constituindo, pero agora eso, contar con 13 fichas senior, contar con juvenis, sobre todo con xente daqui de Negreira, é bastante complicado.
Bueno, tedes aí tamén a estradora ao fronte tamén que se incorporou, creo, non? Esta tempada, esa andada tempada, que tamén aporta moita experiencia, non?
Sí, nós estábamos, bueno, con Jota, máis con Fran, con Paco, bueno, en terceira, pero bueno, en terceira non teñen os requisitos para, bueno, piden o curso de monitor para adestrar. No momento que ascendemos non podamos contar con eles porque non tiñan a titulación necesaria. Entonces tivemos que buscar outra persona que quedera no proxecto que estábamos a facer. Contamos con Carlos, que é unha persoa que, bueno, vende traballar moi ben no outro, está competindo nas súas categorías alevines, bueno, contra o Deportivo e todo, contra estas, bueno, está nunha fase xa autonómica, creo. Autonómica con marcador ou, bueno, sí, creo que é o provincial, sí. Perdón. Entonces é unha persoa que lle gustou moitísimo o proxecto desde o momento que yo presentamos, é unha persoa que cree que, bueno, os rapaces teñen que ter unha saída, ademais hai que traballar para que isto sea saia adiante. Tanto el como Álvaro, que é o preparador físico, bueno, pois desde o primeiro momento montaron moita predisposición para traballar cos rapaces. Si é certo que Carlos, polo motivo do traballo, porque se traballa de, bueno, está de técnico de deportes ali en Outes,
¿no?
Uh-huh. Ao principio costaballe bastante poder asistir, pero bueno, nós fomos, creemos que era a persona idónea para sacar isto adiante, esperamos un poquinho por él, bueno, agora estamos moi moi contentos polo traballo que está a realizar con nosos rapaces, intentando que eso, que cada vez se consolidar máis o equipo para que, bueno, sexa un poquinho algo diferente do que se está vendo por aquí pelas voltas.
Bueno, hai partidos como de onte, non, que son realmente complicados, o estás medindo, non, os primeiros, non, da clasificación. Isto non sei se afecta, non, o feito de contar con tanta xente xoven cando xogades contra un equipo como este.
Sí, nós mostramos moitísima inexperiencia en moitas fases do partido, pero é normal, son a media de edad, non sei se rondará os 19, 20 anos, é normal que iso pase. Temos que ser conscientes do que estamos a traballar, do que estamos a facer. Entonces, venche equipos como, por exemplo, pode vir o Tarragoña, pode vir, non sei, o Bertamirás, que tamén ten un equipo bastante traballadiño, en fase do partido, pois dominanche e fanche bastante daño. Pero, bueno, non somos conscientes do que temos, somos conscientes de que en moitas fases, pois, temos moitos problemas, porque, bueno, eso, son moitísima inexperiencia, depois tamén é un hándica tamén ter o equipo en segunda autonómica juvenil, porque compiten moi poucos partidos, agora en segunda, pois, axixen un poquinho máis, e os rapaces, pois, bueno, ten que dar ese plus. Uh-huh. A nivel dos rapaces, sí que lle ven moi ben, porque bueno, van medrando moitísimo, nós vemos cada partido, cada semana que vai pasando, que os rapaces están crecendo moitísimo. Temos, por exemplo, a Julián, que leva 20, creo que leva 20 goles en juvenis, creo que sobre 10 na segunda autonómica.
Que xa é un número alto, sobre todo na segunda, digo, porque está marcando casi todos os partidos.
Exactamente, bueno, que axuda tamén de Diego, que Diego tamén leva un
importante tamén de goles. Sí.
Pero quero dicir que os rapaces van medrando cada vez máis e van competindo cada vez máis. Eu penso que eso é un dos objetivos que había que marcarse, porque, bueno, cada un ten a súa filosofía, igual que en primeira división, pois o Bilbao ten a súa filosofía, o Madrid ten outra, pois nós temos que marcar a nosa. Non podemos, unha das cousas que se traballa na ADN é traballar para as persoas, un pouquinho, para a xente daqui tamén, entonces aí creo que ganamos moito con estes rapaces.
Que objetivo xa está conseguido antes de que remate a tempada, porque é este, non? É o que un pouco que queres decir ti, non? Imagino.
Facelle, bueno, poñer un valor a nosa canteira, poñer un valor un pouquiño tamén o que había antes, porque, bueno, falando con moita xente do fútbol, daqui do povo, porque hai moitos que xogaron ao fútbol, antes existía aquí tamén, eu non tuve unha sorte de coñecelo, pero, bueno, había equipos da sede negreira que eran todos 100% daqui da casa, seguían competindo tamén en ligas importantes, pois na Costa, cando foron na Costa, despois cando viñeron para aquí, para Preferente, todo eran...
Sí, en souvenirs, en...
Bueno, exactamente. Uh-huh. Falas con eles e dices, bueno, pois pues, agora mesmo eso non se perde. Bueno, pois, pues, no momento que nós quixamos marcar as pautas do ANSN, pues, unha das cousas que temos que facer é un poquinho recuperar isto que había antes e que tamén pensamos que é importante.
Bueno, imagino o objetivo tamén é o futuro é ir incorporando, non? Esos xogadores que van rematando, non? A súa etapa juvenil, non? Sempre que queran seguir, non? E sobre todo, bueno, pois pues con este proxecto, non? Que a mí me parece moi bonito, non? E que se esa xente de aquí que quera seguir xogando e que dare oportunidade, non? Con este equipo, unha vez que rematan a súa etapa juvenil, por exemplo.
Sí, como te decía antes, nós como club temos que darlle saída a todos os rapaces. Evidentemente, ahora, como te decía antes, vamos a ter moitos problemas porque, bueno, estamos empezando, levamos 2 anos, entonces temos que xuntar de aquí, temos 14 fichas seniors, vamos a contar con moitos juvenis, bueno, hasta ahora, pero vai haber un momento, que o paso do tempo, pues, que se nos acumulen as fichas de seniors. Entonces temos que buscar tamén unha fórmula para iso. O que fan por aí adiante, non moitos equipos por... Bueno, na redonda, que hai cousas que temos que copiar, son que utilizan outros métodos para que esa xente teña saída e sigan para adiante, porque unha das cousas que máis se equivoca a xente é que pensan que salen de xuvenis e xa teñen que competir pois, en terceira, en preferente, en primeira autonómica, en segunda autonómica, e moitos rapaces ainda lle costa aclimatarse a esa fase, entonces hai que darlle tamén un margen de mellora, porque moitos ainda chegan a dar o seu máximo rendimento deportivo pois aos 24, 25 anos, entonces aí, cando nós se pasen o tempo e teñamos un número grande de senios, pois teremos que buscar pois, a posibilidade mellor de facer un B ou buscarlle un xeito para que estes rapaces sigan traballando e sigan competindo, sobre todo unha das cousas tamén importantes, que traballen no, e compitan aquí no povo sin ter que desplazarse, sin ter que gastar das súas...
Claro.
Dos seus recursos.
E que non deixen o fútbol e que podan, non? Compasinar, pois eso, pois os seus estudos, non? Co fútbol, outros que a mellor, pois, busquen outro tipo de saídas, non? Profesionais, pero que sigan mantendo, non? Ese gusto e que non teñen que deixar o fútbol, non? Que teñan a posibilidade.
E que non anden despois tampouco, pois, en que non teñen nada que facer, que estén nos bares, que estén por aí, bueno, teñen por lo menos un aliciente, pois, se lle gusta, teñen unha motivación, pois, seguramente pois quitemos tamén de outras fases, que tamén é outro punto importante de mala vida ou do
sí, tes ambientes non moi recomendables para nada, ¿no? Por decir para nada. Oye, estades tamén co tema do juvenil aí pelexando, non? Para que non sei se hai moitos que rematan, non, a súa etapa esta tempada.
Sí, temos un número grande de juvenis este ano, son 20 algo fichas, das 9 20 algo fichas. 7 rematan esta tempada, o sea, é o seu último ano de juvenis. Despois, bueno, quedamos cos outros, pero bueno, están competindo, están facendo ben as cousas, teñen moitísimo mérito tamén aos juvenis, porque a maioría deles, como xa dixemos, debutaron 16 na categoría senior e moitos están competindo sábado e domingo.
Entonces, están alternando, non? Eso, juvenil co senior, non?
Bueno, é un esforzo que están a facer, que, bueno, que desde o club tamén lle agradecemos moitísimo. Bueno, manténse aí na pomada da liga, ainda queda, bueno, comenzamos esta semana pasada a segunda volta. Bueno, vai ser unha liga, bueno, hasta maio así, pois pues, vai estar competida sobre todo co Villestro, creo que vai...
Entonces hai un man a man, non? Hai co Villestro, tal, a ver que o que pasa, pero bueno, está, digamos, está emocionante, non? Isto tamén sí. Para, digo, non? Para os rapaces tamén é un estímulo máis, non?
Sí, é máis, para nós tamén sería importante intentar, pois, pues, dar un saltiño de calidade, porque, bueno, este ano, pois, pues, manteríamos un poquinho, subiríamos un poquinho o nivel das categorías, en cadetes se manteñen en primeira autonómica, se somos capaces tamén en juvenis, pois, de intentar dar ese saltiño para que os rapaces sigan competindo e non teñan ese hándicap en contra ahora depois de...
Sí, ese tamén outros objetivos, imagino, non? Se podéis subir a primeira, non?
Claro, nós temos que dar prioridade a esas cousas, damos de prioridade tamén a que estes rapaces pois, den ese salto para que, porque vai ser o máis real que se van a topar despois cando acaben a súa etapa de formación. Bueno, se somos capaces de subir, ben, pero se non, pois, nos temos que intentar que os rapaces convencelos para que sigan competindo na segunda autonómica, porque é o máis real que podan atopar despois cando acaban a súa formación.
Oye, hai moita diferenza entre unha primeira e unha segunda nestas categorías?
Sí, moitísima, sí. En casi todas, desde infantis hasta juvenis, sí que hai unha diferencia grande, porque, bueno, na segunda autonómica compites contra dous, tres equipos e te mantes arriba, xa en primeira, pois casi todos os equipos teñen algo. Moito ou pouco, pero algo sí que teñen.
Bueno, en cadetes, ben, non? Estades aí, estaba vendo esta mañá na metade da táboa, vitoria tamén onte sobre o compañía de María aquí, 3-1, bueno, consolidando tamén, non? Ese equipo onde sei que hai moitos rapaces novos, non? De primeiro ano.
Sí. Tradicionalmente, bueno, desde que eu levo aquí en Negreira, a categoría cadete é quizás a categoría un poquinho sempre un poquinho máis problemática. Contrariamente ao que pasa pois, en moitos sitios como en Santiago, así falando con outros coordinadores, suele ser a categoría juvenil, que cando un pouco os rapaces entran nesa, como chaman, do pavo, pois aquí en Negreira suele pasar aos 14, 15 anos. Entonces, nesta categoría pois hai moitos factores que influen, sobre todo nos resultados e todo eso. Nós bastante contentos cos rapaces, sí que é certo que son rapaces quizás todos de primeiro ano, pero, bueno, tivemos que cambiar o adestrador, Sergio Vieites, bastante contentos ahora mismo con su nivel.
Pues estado infantil, que esta temporada sabemos que está siendo dura, ¿no?, para ellos, pero que esto, bueno, en el futuro vayas también a vivir muy bien, ¿no?
Sí, a ver, en juvenil o infantil tuvimos muchísimos problemas, tuvimos que remoldear el equipo, teníamos muchísimos alivios, tuvimos que ajustar un poquito todo porque vale que non queríamos dar de baixa, falamos cos pais, os pais sí que tuaron, bueno, ese punto para decir, oye, vamos a intentarlo. Creemos que é un ano no que a mellor non gañan, pero sí que lle sirve para competir. De feito, estamos notando despois na outra categoría Livín, porque teñen que compaxinar nas dúas que están quedando primeiros, que é a categoría terceira, que, bueno, están un poquinho arrasando, pero claro, o objetivo é que falábamos un poquinho tamén o mismo que falábamos cos juvenis, que temos que ir preparando para cando den ese saltiño, pois que estén o máximo preparados posible para depois competir cos equipos que un pouco moven o cotarro.
Claro. Bueno, logo están todos os equipos os que te refires ti, non? De fútbol 8, eses dous alevins, donde un tamén alterna, bueno, pues co infantil, está o outro alevín tamén, non? En segunda, que son proxectos de formación, igual que o Benxamín, o Perbenxamín, e despois ainda tedes tamén o máis pequenos, non? Que están en os biberóns de fútbol sala, non? Bueno, dándolle continuidade, non? Temporada tras temporada os equipos para que vayan subindo e vayan tamén, non? Mellorando a súa formación, digo.
Sí, unha dos éxitos tamén que pode ter un poquinho o proxecto esta ADN é que cumple pois desde as categorías, desde os 4 ou 5 anos hasta a categoría senior, tanto masculino como feminino, pois esa formación que pode ter un rapaz sin ter que cambiar dun lado para outro. Entonces, nas categorías de fútbol 8, que ven sendo un poquinho a formación, que ven sendo que nós queremos que os rapaces collan as máximas cualidades posibles para despois, cando den o salto ao fútbol 11, pues, estén preparados, pois, bueno, estamos traballando, estamos utilizando os máximos recursos posibles, todo que o dinheiro que podemos xerar, pois, invertilo no máximo posible nos rapaces para que, bueno, no momento que estén ou que teñan que dar ese salto, pois, estén preparados.
Claro. Logo está tamén o femenino, non? Que está nesa segunda tempada que tamén, bueno, pues para elas está sendo, bueno, pues así difícil, non? Porque, bueno, pues o vimos onte, pero o caso é seguir creendo tamén, non? Neste proxecto no equipo e que, bueno, pues tarde ou temprano tamén, bueno, pues así irá mellorando un pouco, non? Digo a nivel de resultados, non?
Sí, ven sendo un poquinho parecido ás categorías de fútbol 8, non? Hai éxitos que son meramente deportivos, como poden ser as clasificacións, ou os títulos, ou os ascensos, e outros méritos que, como falamos ahora, pues, poden ser pues, que manter un equipo, non? En fútbol 8, un dos éxitos que temos é que podemos competir de todas as categorías, de biberón a infantil, por exemplo, o éxito máis grande é intentar sacar estes equipos con todos os problemas que podemos ter, non? Pois, a nivel de compaxinar con outro club, pois, todo eso, o número de rapaces, que somos un pobo pois, de 7.000, 6.000 habitantes, e tamén non podemos competir, pois, a mellor con outros, como teñen Santiago, Bertaminal, etc. No tema das rapazas, un dos éxitos máis grandes é quizás a sair a competir cando levan dúas temporadas e non todos os equipos teñen esa capacidade para facer un equipo femenino. O éxito do femenino é, quizáis, para estas rapazas que están empezando ahora. De feito, por exemplo, Zaira Barreiro pois, está indo convocada ca selección de Santiago. É que, por exemplo, unha rapaza que lle guste o fútbol ou que estea, que destaque un pouco, pois que teña esa continuidade tamén dentro do pobo, non? Nós queremos que estas rapazas se vayan consolidando poquinho a pouco, como se suele decir, os resultados irán chegando, pero que as rapazas estas que estén empezando, pues, en Benxamín, Alevín ou incluso Prebenxamín, pues, que teñan un espello no que despois podan continuar a súa o gusto polo deporte ou, bueno, sí, sigan competindo, non? Entón, a nivel de resultados, quizás non se xa o mellor, a nivel de equipo, nós estamos contentísimos, pois, co que están a facer, además, co grupo que están tendo, pois, son un grupo bastante unido, de feito, antes, tive-las a xogar, teñen un grupo no que se apoia moitísimo a pesar do resultado, bueno, están tendo bastantes tamén problemas a nivel de lesións, a nivel de que veñan, bueno, que podan vir a adestrar e todo, entonces o éxito deste equipo é que siga en competición, porque xa non só por ela, sino polo futuro que poden ir detrás, é que teñan esa continuidade para máis adiante.
Claro, porque polo menos xa lle abriron as portas a outras rapazas, non? Máis novas tamén, claro. que estaban antes, bueno, pois pues, xogando, non? En equipos de rapaces, e agora teñen esa posibilidade, non? De facelo aí nun equipo femenino.
É o que falábamos, aos 12 anos, aí párase, porque xa non podan haber equipos mixtos. Entonces esas rapazas normalmente deixaban de xogar, deixaban de facer deporte, deixaban de... Bueno, pues centramos en outras cousas e non o que realmente lle gustaba non eran capaces de desarrollarlo porque non había maneiras, ou tiñan que desplazarse ou tiñan que ir a outros equipos ou bueno, ou non. Entonces, nós o que quixamos é romper un poquinho esa porta. Decir, "Oye, pues vamos a intentar sacarlo adiante da maneira que sexa, intentando poñer os máximos recursos que poidamos, para que estas nenas que veñen, sobre todo que veñen de abaixo, pues non lle poda pasar o mismo." Entonces, estamos convencidos de que se somos capaces de seguir co equipo e que se somos capaces de sair adiante, isto, pois as rapazas que veñen de baixo, pois van a ter unha continuidade e que aquí, polo menos, haxa un equipo femenino que este consolidado, como pasa, por exemplo, pois en Santiago ou noutras zonas.
Moi ben, Rubén Forgán, non sei se queres engadir algo máis de a modo de balance, digo, desta primeira volta.
Bueno, nada, agradecerlle sobre todo aos pais, máis que nada a directiva, polo traballo que está a desenrolar. Ora temos previstos varias charlas cos pais e máis cos adestradores para intentar mellorar. Vamos a procurar a ver se a xente se involucra un poquinho máis neste tipo de cousas, porque ao final estamos traballando para os nosos rapaces e toda a axuda vai ser pouca. Entonces, eso, un poquinho eso.
Moi ben, outra cosa será que no futuro tamén se poda renovar o céspede, non? De Cepelo, que como está? Está, a verdade que fai tempo que non vou por ali, pero estaba fastidiado, a última vez que o vin, e, bueno, é unha das cousas, incluso mesmo o alcalde, non? O recoñeceu publicamente nunha reunión tamén, non? Que houve co presidente da Federación Galega de Fútbol, non?
As instalacións de Cepelo están bastante mal. De feito, ante as rapazas do todo tuveron que ducharse en agua fría porque non había agua quente. Están reclamando seguido tamén polas redes das porterías, o césped non é mellor. Estes días que houve temporal, creo que foi o xoves, abaixo os vestuarios vellos estaban inundados. Bueno, son as instalacións de cara á imaxe do concello non son as mellores porque, bueno, están tendo unha serie de imprevistos que a xente que ven aquí pues queda un pouco cas más na cabeza porque a cantidad de rapaz, a cantidad de xente que pasa por Cepelo pues non están nas mellores condicións. Esperemos que entre todos pues que a axuda está para aportar a Federación o Concello pues se vaya arranxando porque hai moitísimos problemas en Cepelo a nivel de pues non só de césped sino tamén das redes laterales que están, das redes das porterías, os termos que tamén solen fallar cando tal, os vestuarios non están acordes tampouco as exigencias que hai ahora mismo na competición, son vestuarios bellos nas que, teñen tamén pues, borrola e todo eso, son cousas que hai que pouco a pouco ir pulindo para ir mellorando e dar un poquinho de servicio máis de calidade.
Pois pues, vaya, que ses así, porque tamén hai que, polo menos, intentar, ¿no?, que non haxa tantas lesións, que estas condicións, ¿no?, moitas veces tamén causan eso, ¿no?, lesións, ¿no?, os propios xogadores e xogadoras. Non a boa, Rubén, e nada, a seguir así, Vale, que ainda queda moita tempada, que isto non acabou ni moito menos.
Queda outra mitad.
Gracias, Rubén, por estar hoxe connosco.